Ierasti aprīlis ir tas mēnesis, kurā Rīgā sākas jaunā kruīza kuģu sezona. Līdz ar Sanktpēterburgas pazušanu no kruīzu kartes, vairāki pārvadātāji lēmuši šo reģionu neapmeklēt nemaz. Vai līdz ar to gaidāma ļoti mierīga kruīza sezona?
Jā, nu par šiem un arī par ostas attīstības un pārvaldības jautājumiem šajā mirklī sarunāsimies ar Rīgas brīvostas pārvaldnieku Ansi Zeltiņu, kuru esam aicinājuši studijā. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Jā, nu ar tiem attīstības plāniem tomēr sāksim un citām aktualitātēm. Kas ir tie lielākie prioritāri aktuālie projekti un attīstības plāni, kurus jūs šobrīd izceltu?
Osta savas infrastruktūras attīstības plāns skaidrs, ka plāno ilgtermiņā un nav tā, ka kaut kas nemainās, nav tā, ka arī ostā nemainās, bet ja šobrīd mēs tā geogrāfiski ieskicētu noteikti, kad lielākā aktivitāte un kāds varbūt arī, kas pieostā vai ostas tūmā tai reģionā dzīvo, noteikti būs ievērojis, tad lielākā daļa aktivitātes ir saistītas kā reiz ar Kundziņsalu un Kundziņsalas rajonu. Tam ir dažādi iemesli, tā viens no tiem ir tas, ka šeit joprojām ir diezgan daudz brīvas priekš ostas darbības piemērotas teritorijas, tā ir viena lieta, un otra lieta, protams, arī, ka pēdējos gados tad virknē tādu jaunu loģistikas un termināļu projektu ir izvietojušies kā reiz Kundziņsalā, un tā rezultātā, protams, mēs šobrīd diezgan aktīvi strādājam, lai sakārtotu, pilnveidotu, modernizētu visu transportu pievads infrastruktūru, kas šeit ir. Nu, tātad, kā tāda viena no niansēm arī ir Kundziņsalas savienošana ar tā saucamu Austrumu maģistrālu vai Rīgas apveceļu, kas ir būtisks elements, lai kraus autotransports pēc iespējas mazāk nonāktu vai skart Rīgas centru, tad nonāktu no kontenera termināla, nu, tālāk tur, kur viņam jābrauc, un attiecīgi uz kontenera termināļu, kā nu, šis autotransports brauc. Autotransportam ir būtisks loma Rīgā. Tas patreiz paliek nemainīgs, tad tā autoplūsma ir diezgan ievērama, līdz ar to arī šīs te skats uz šādu tipu infrastruktūru ir būtisks. Paralēli tam mēs, protams, strādājam arī pie jaunām iecerēm, tad gan termināļu virzienā tas vairāk, tas mūsu skats šobrīd vairāk ir vēja industrijas virzienā. Nav nekas neparasts, šobrīd diezgan karsts kartupils visā Baltijas jūrā, bet nu, mēs kaut kādu laiku, vismaz to savu lomu Rīgā, mēs redzam tiešām, ka Rīgā varētu izvietoties, vai Rīgas ostas teritorija varētu izvietoties kādu no kareiz, tad nevis šīm te instalācijas vai projekta instalācijas vietām, bet kā reize viena vai otra ražot, kas kā reize ražo šīs te komponentes, kas nepieciešams jūras vēja turbīnām, kas noteikti būtu arī būtisks tad pienesums ekonomikai.
Jūs minat vairākus projektus, tāpat arī līdz 28. gadam plānots pabeigt jauno pasažieru terminālu Rīgā, vismaz tā šajā nedēļā esam arī ziņojuši. Vai visi šie darbi, ko jūs stāstat, iekļauj arī darbus pašā Daugavā, un vai tas kaut kā var ietekmēt satiksmi Daugavā?
Domāju, ka nē. Nu, ik pa laikam, protams, kaut kādi padziļināšanas darbu ostā notiek. Tas nav nekas neparasts, tas ir bijis līdz šim un notiek, ka būs arī turpmāk, bet tas pārsvarā ir saistīts ar tādām dziļumu uzturēšanas lietām vai kaut kādām samērā nelielām aktivitātēm. Līdz ar to tādā plašākā izpratnē, kad kaut kas Daugavā tapt ierobežots, domāju, ka nē. Nu, es domāju, ka tas nekādā formātā nav jūtams vairāk.
Pārāk neietekmēs tos, kas nav.
Es domāju, ka nav jūtams vairāk, ka šobrīd darba, kas ir saistīta pie Real Baltics, kas arī Daugavā, tad kaut kas tiek veidots.
Bet līdz šim ir bijuši arī tādi gadījumi, kas ir aizsījuši jautājumus par ostas pārvaldību. Nu, tur, zināms, ir ierosināta krimināla lieta pret bijušo Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu Aigaru Pečaku. Nu, tur ir klausītājiem īsi izskaidrojot par tādām iespējamām nelikumībām amatpersonas pienākumu nepildīšanu. Vai no šīs pieredzes tieši pārvaldības kontekstā osta jau ir ko mācījusies, mainījusi, domājusi, kā kaut ko tādu nepieļaut?
Protams, mēs pēdējo, nu, arī kopš es esmu ostā, nu, jau kāds laiciņš ir pagājis, mēs diezgan skrupulozi esam gan pārvērtējuši, gan izstrādājuši, gan daudzas lietas radījuši no jauna tādā iekšējā pārvaldības modelī, procedūrās, caurskatāmībā, komunikācijā un nu, arī tas gadījums, ko es pieminēju, nu, tad vairumā šo te stāstu, viņi ir vairāk jau kā 10 gadu tālā pagātnē, Protams, labi, ir drošības iestāžu vai tiesības sargājošo iestāžu iesākts process, tad viņš iet savu ceļu, bet kas attiecas uz ostu, protams, mēs daudzas lietas esam ņēmuši vērā, mācījušies, mainījuši tā, no tādas pārvaldības viedokļa, es teiktu, ka ostā, Rīgas brīvostā konkrēti, mēs esam ļoti daudz lietas sakārtojuši, tā kā es domāju, ka tur paralēlas vilkt vairāk nav īsti nekāda pamata.
Par šobrīd aktuālo, ja nu tiktu pieņemts lēmums pilnībā pārtraukt kravu pārvadājumus uz Krieviju, kā tas ietekmētu ostas darbu vai jūs esat veikuši kaut kādus aprēķinus?
Mēs savā pusē aprēķins esam veikuši, bet manuprāt, kas ir būtiski arī saprast radioklausītājiem, ka mēs definējam dažādi, nu, tur robežu slēgšanu, pilnīgi ekonomisko sāju pāraušanu ar Krieviju, bet tā vai savādāk tas ir apmēram viens un tas pats. Tātad principā tas nozīmē, ka pāri Baltkrievijas Krievijas robežā īsti vairāk nekas nepārvietojas, tā skaitā ir preču pakalpojumu plūsmu. Un tas, kas ir jāsaprot, neska, nu, tas tiek asociēts tikai, tas narratīvs ir saistīts tā kā ar ostām un dzelzceļu, bet tas, kas noteikti ir jāapzinās, ka tā ietekme ir daudz plašāka, tad tas nav tikai, tie nav tikai kravu pārvadājumi noteikti, kas ir saistīti ar ostām un dzelzceļu, tad tas spektrs ir plašāks, tad arī auto pārvadājumu segments, manuprāt, joprojām strādā, un pie kam daļa no tām kravām nekādā veidā ostas neskar, tad tas ir arī patīri pārvadājumi no Eiropas Savienības un uz Eiropas Savienību caur Latvijas teritoriju. Kompānijas spektrs, dažādi ekspedītori, apdrošinātāji, finansētāji, dažādi servisu pakalpojumi.
Tas ir ļoti plašs.
Tas spektrs ir plašs un noteikti, ka tā ekonomiskā ietekme ir daudz būtiskāk nekā kaut kāds ieņēmumu kritums vienā vai otrā kompānijā, piemēram, Latvijas dzelzceļš vai vienā vai otrā ostā. Mēs, protams, savā pusē to tiešo ietekmi esam rēķinājuši, bet tas, kas ir, protams...
Bet kāda ir tā ietekme? Tas varbūt svarīgi.
Mums visticamākais tas ir kaut kur šobrīd diezgan lineāri skatoties kaut kur līdz 20% no mūsu apgrozījuma, kas varētu būt saistīts tā vai savādāk ar šiem te pārādājumiem pār robežai, jo ņem vērā arī, kad Vidusāzijas pārādājums, tad, ja pārtraucas ekonomiskās saites ar Krieviju, arī Vidusāzijas kaut kādu pārvadājumu izbeidzas.
Viskam tad, priekšā ir Krievija.
Principā tas, kas paliek Latvijas iekšējais eksports un imports, ja, nu, varbūt vēl kaut kādu sīkumu.
Jūs meklējat, varbūt, jaunus partnerus, kaut ko citu domājat?
Kā jau es minēju, tad no tādas, gan no ražošanas, gan no industrijas viedokļa, mēs jau labu laiku šajā virzienā skatāmies, bet jebkurš no šiem te projektiem, kas arī ir jāapzinās, ja, nebūs rītdien, tas nebūs parīt, un mēs ticams, ka viņš pilnībā ir iespējams realizēt nāku pa kaut vai gadu laikā. Tas ir tomēr tāds vidēji termiņa strateģisks solis, un arī tad tas pilnīgi absolūti tiešā veidā no tādu ostas varbūt apgrozījumu noteikti lineāri neietekmēs. Ja. Skaidrs, ka mēs kaut kādas kravas nevaram lineāri kompensēt ar ražošanu, tas vienkārši nav iespējams. Tā kā es domāju, ka arī politiskajā līmenī par šo te diskutējot un lemjot, nu, tam narratīvām ir jābūt plašākam, ja, tad mēs nevaram fokusēties tikai, nu, tad, ko tas ietekmēs ostā vai ko tas ietekmēs dzelzceļa pārvadātāja vai Latvijas dzelzceļa.
Un pavisam īsi noslēgumā iesākām ar kruīzes sezonas tuvošanos. Kāda kopumā izskatās situācija, vai kruīzes kuģi būs salīdzinoši vairāk, mazākā iepriekš, kāda regulāra līnija varbūt arī jauna?
Tā, divas puses, regulāra līnija, nu, ja mēs runājam par prāmas attiksmi, kas arī noteikti radioklausītājs un Latvijas iedzīvotājs interesē, man ir gan, diemžēl, jāsaka, ka šī sezonā nekas tāds ticamākais nebūs. Tātad Tallinks šī sezonā, cik es zinu, kaut ko atvērt no jauna neplāno. Tam ir dažādi iemesli, bet viens no tiem iemesliem noteikti ir arī karš, un tātad izmaiņa arī tūrisma tirgus segmentā. Savukārt tas, kas attiecās uz kruīzes sezonu, es domāju, ka būs apmēram tāda pat, kā pagājušā gadā, ja mēs skatāmies no kuģa skaita, būs būs kāds jauns operators, būs kāds arī jauns kuģis. Skaidrs ziņā es neteiktu tādu kardinālu izmaiņu, tāpēc, kad pagājušais gads lielā mērā bija tāds vidēji normāli pēc skaidrs ziņas, tāds, kā tas Rīgā bija pirms pandēmijas. Pirms pandēmijas sākumā atgriezies arī turismu skaits tātad kuģos, tad pandēmijas ierobežojums skaits, ka vairāk nav. Tad kuģi pagājušā gadā bija, es teiktu, salīdzinoši pilni, tad piepildīti ar turistiem. Līdz savai maksimālai kapacitātei.
Pieprasījums ir.
Ir divas puses pieprasījums. Diemžēl ir jāsaka tas, kad skaits, kad Baltija pasaules acīs mēs esam tā kā, nu, tā karš ir Eiropā, mēs tur esam pie Krievijas, Baltkrievijas robežas, Ukraina arī nav tālu, līdz ar to noteikti vienai daļai, noteikti arī amerikāņu turistu, tas mērķis nav tik pievilcīgs, un tas atspoguļos arī virknē kruiz operatoru izvēlē vispār aizvākt savus kuģus no Baltijas jūras, bet tā vai savādāk, es domāju, ka sezona būs okei.
Tās ir labas ziņas, vismaz jāpaldies, teiksim, šajā brīdī par sarunu Rīgas brīvostas pārvaldniekam Ansim Zeltiņam. Laiks ziņām!